Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Беларусі праходзяць выбары дэпутатаў мясцовых саветаў. Паводле цэнтра выбаркаму, ў датэрміновым галасаванні взяла ўдзел рэкордная колькасць выбарнікаў, амаль 30%. Апазіцыя заявляе пра шматлікі парушэнні падчас выбарчай кампаніі. На заходніх межах Расіі апрача беларускай арміі ўзброеных сілаў больш няма, заявіў Александр Лукашэнка. Ён таксама скрытыкаваў бяздзейнасць АДКБ ў кіргізскім пытанні.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18-я гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Пратэстоўцы ў Бангкоку, якія ўжо шосты тыдзень займаюць цэнтр гораду, рыхтуюцца супрацьстаяць разгону пасля таго, як урад адрынуў іхную прапанову мірнага ўрэгулявання. Дзейны прэм'ер-міністр краіны Абхісіт Віджачыва паведаміў аб зрыве перамоваў, выступаючы па дзяржаўным тэлебачанні разам з галоўнакамандуючым тайскімі войскамі. Кіраўнік ураду сказаў, што прапанова апазіцыйных чырвоных кашуляў правесці датэрміновыя выбары непрымальныя, бо такія рашэнні не могуць, па яго словах, прымацца пад ціскам пагрозаў. Абхісіт паабяцаў ачысціць горад ад пратэстоўцаў, але не ўдакладніў тэрміну разгону. Лідары апазіцыі папярэдзілі тысячы сваіх прыхільнікаў, што нападу ўрадавых войскаў можна чакаць у любы момант. Ахвярамі забурэння ў тайскай сталіцы, якія пачаліся каля месяца таму, сталі 26 чалавек, больш за тысячу атрымалі раненні. Былы прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка звярнуўся да двух сваіх папярэднікаў Леаніда Кучмы і Леаніда Краўчука з заклікам выступіць супраць падаўжэння тэрміну базавання расійскага чарнаморскага флоту ў Крыме. Напярэдадні аб'яднаная апазіцыя правяла мітынг перад будынкам Верхоўнай Рады. Звяртаючыся да мітынгоўцаў, былая прэм'ер-міністрка краіны Юлія Цімашэнка паабяцала развярнуць у адваротным накірунку антыукраінскую, на яе думку, палітыку дзейнай адміністрацыі, як толькі Януковіч будзе адсунуты ад Лады.
Я хочу, щоб ми з вами чітко усвідомили, що нічого незворотнього немає. І все те, що сьогодні Янукович так бодро, так чітко, так злагоджено здає, все це так само злагоджено і чітко буде повернуто, як тільки ми його усунемо від влади. А ми його усунемо від влади, я сподіваюся.
Юлія Тимошенко. Тимошенко заклікала своїх прихильників протягнуть протести у авторок. Президент Злучених Штатів Барак Обама виступив з промовою, примеркованою до 95-х угодкаў масового винищення армян у Османській імперії. Американський лідер назвав гэтае забойства одним з найбольш лютых учинків 20-го стагоддзя, пазбягаючы, однак, називати їх геноцидом. Туреччина виступає жорстко супраць уживання терміну геноцид у адносінах до тих подій. Паводле офіційної позиції Анкары, сотні тисяч забитих армян на початку стагоддя стали ахвярами громадянської війни. Признання забойства у турецькій армян геноцидом було одним з передвиборчих обіцянняў Обами. Армянська діаспора у США складає каля 1,5 мільйона виборщиків. Президент палестинской автономии Махмуд Аббас наведает в ближайший час Вашингтон с официальным визитом. Про это поведомил начальник палестинской перемовной группы об мирном урегулировании конфликта с Израилем Саеб Эрекат. Меркуется, что в рамках запланированного на травень визиту Аббас встретится с президентом США Бараком Обамом. Мірнае ўрэгуляванне канфлікту на Блізкім Усходзе пры пасярэдніцтве ЗША зайшло нядаўна ў тупік з-за пабудовы Тель-Авівам новых габрэйскіх паселішчаў на акупаваных палестынскіх тэрыторыях. Ізраіль у сваю чаргу скептычна ставіцца да перамоў, пакуль лідары палестынскай аўтаноміі не здолеюць узяць пад кантроль усе палестынскія групоўкі, якія часта ігнаруюць заключаныя